გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. ქართული და გერმანული ერთად, ერთ ლექსში. როცა ქართული სიტყვა გერმანულივით ჟღერს და გერმანული ქართულივით. მოგისმენიათ. და თუ გინახავთ ფიგურული ლექსები, როცა სიტყვები გამოხატავს არა აზრს, არამედ ფორმას გიჩვენებთ. 17 წელიწადია ელზა ჯავახიშვილი გერმანიაში ცხოვრობს. სამაგისტრო ნაშრომი ფორმა მიცემული ენა, როგორც ტექსტუალური სურათი და მოგზაურობა სხვადასხვა ენობრივ სივრცეში ბერლინის ხელოვნების აკადემიაში დაიცვა. მანამდე დორტმუნდის ტექნიკურ უნივერსიტეტში ისწავლა ქსოვილის ხელოვნება და კულტურული ანთროპოლოგია. თბილისში კი ტელეკინო რეჟისორობა. თავიდანვე სულ მცირე ფრაგმენტი, როგორ ჟღერს ელზა ჯავახიშვილის პოეზია.
Vielleicht leichte Eiche. Eiche, 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 Eiche. Leiche, 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 leichte. Leiche.
ჩემ შემთხვევაში არსებობს ორი მიმდინარეობა. ერთი არის კონკრეტული პოეზია, რომელიც მე არასოდეს არ წამიკითხავს პუბლიკის წინაშე. კონკრეტული პოეზია ამ შემთხვევაში ვიზუალური ლექსი, ასე ვთქვათ. ის მხოლოდ საგამოფენო სივრცეში იღებს ჩვეულებრივ როგორც სურათის ფორმას, ხო? და იკიდება და აბსოლუტურად მნახველ შეუძლია რამდენი ხანით სურს ამ სურათთან გაატაროს. და მეორე მომენტი მე რაც დავწერე, ეს იყო დამთავრებელი პოეზია, რომელიც რა თქმა უნდა ეს კონკრეტულ პოეზიას მოიცავს, რადგან მასში არის მხოლოდ და მხოლოდ მნიშვნელოვანი ენის სტრუქტურა აუდიოს სახით. ჟღერადობა ეს ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი. თუმცა ეს დამთავრებელი პოეზია მე ცნობიერად მივიღე გადაწყვეტილებამ, რომ ეს დაბეჭდილიყო 2 მეტრი და 30 სანტიმეტრი, ანუ ძალიან დიდი ფორმატია, ოღონდ ვიწრო, სადღაც 30 სანტიმეტრი და არის ლიპორელოს სახით შექმნილი, ხო? და როდესაც ჩვენ ამ ნაწარმოებს მეტყველებთ, შეგვიძლია ეს ტექსტი როგორც ობიექტი ასეთი სახითაც წარმოვიდგინოთ, ვნახოთ. თუმცა არასოდეს არ გამომიფენია მე როგორც ასეთი ეს ტექსტი როგორც ობიექტი, მე ყოველთვის ამით პერფორმანსს ვაკეთებ ხოლმე და არის ჟღერადობა, წეღანაც აღნიშნე, ტექსტუალური ჟღერადობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვანი ფაქტია ის მომენტი, რომ ამ ტექსტში ორი ენა, როგორც ასეთი გერმანული და ქართული, იღებს ერთმანეთთან დაკავშირებას და იმ ზუსტად აი ამ ორი ენის ჟღერადობით მიიღება კიდევ რაღაც ახალი ჟღერადობა, როდესაც ზუსტად ერთმანეთს ემთხვევა ეს ორი ენა ან სიტყვები და ზუსტად ამათ შემოაქვთ ეს რიტმი, ასე ვთქვათ.
Tatsache zu suchen, tat der Sache zu achten, Sache, weiche Sache, die Sache, die leide Sache, 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 meine mächtige Sache. Manche Sache und die sachliche Mache, gepflänzte Lanze und die glänzende Schwärme in der Wärme von den gesendete Blende für das Ende, aber die Kälte ältet das mächtige Lächeln.
რომელი ორი სიტყვა ქართული და გერმანული ერთმანეთის მსგავსად რო ჟღერდეს?
პირველი რაც უბრალოდ ტექსტში შემოდის, ეს არის დამე. ან დიდამე ნიშნავს გერმანულად ქალბატონს და ქართულად ყველა ქართველი მსმენელი ეგრევე მიხვდება, რასაც გულისმობ, ანუ დამე. და ყველაზე მთავარი ის იყო ჩემთვის, რომ ეს სიტყვები გამეორებულიყო, რადგან როდესაც გერმანელი ისმის ჩემს პერფორმანს, ან ამ ტექსტს, როდესაც მე მაქვს გამოსვლა, თავიდან ის შეიძლება ვერ ხვდებოდეს, რა ხდება და რა ზღვარს ვეძებ მე ზუსტად აი ამ სიტყვებით. და აი ამ გამეორებით რაღაცნაირად თითქოს მივანიშნებ, რომ ეს მნიშვნელოვანია, ეს მნიშვნელოვანია და კიდევ არსებობს აი ია. ჩვენი პირველი, ასე ვთქვათ, როდესაც ვწავ ჩვენ დედაენას, აი არის და გერმანულში ცოტა სხვანაირად გამოითქმის, მაგრამ მაინც თითქმის ძალიან უახლოვდება. ანუ აი არის კვერცხი, ოღონდ მოცილებული როცა აქვს არტიკლი, იმიტომ რომ ვიცით გერმანულ ენაში არტიკლები არსებობს, დას აი და ია ნიშნავს თანხმობას. ანუ კი, ხო, დიახ.
დაუმთავრებელი პოეზია, გერმანულად unvollendete Poesie, ჰქვია ელზა ჯავახიშვილის ქმნილებას. ის შეიქმნა სამაგისტრო კვლევის პროცესში, როგორც შინაარსობრივად ფრაგმენტული ლირიკული ტექსტი, რომელშიც მნიშვნელოვანია ენობრივი მუსიკალურობა და რიტმი. ის მცდელობაა, ელზას სიტყვებს მიშველიებ, უფრო ცხადი ენობრივი დისტანცია შეიქმნას დედაენასთან, რათა პოეტმა დედაენასა და უცხო ენას შორის ზღვარს გვერდი აუაროს. ენისადმი ამგვარი მიდგომა მას შესაძლებლობას აძლევს ენის სტრუქტურაში მიაგნოს რაღაც ახალს, მოძებნოს გამოხატვის ახალი საშუალებები. ამასთან შეიძლება ითქვას, ამ დროს იბადება ავტონომიური ფორმა, რომელშიც სიტყვის აზრობრივი მნიშვნელობა იკარგება. ცალკეული სიტყვის ჟღერადობისა და ხილვადობის მუსიკალური გზით იქმნება თავისებური მუსიკალური კომპოზიცია, როგორც აკუსტიკურად, ისე ვიზუალურად.
Weinende Frau verreist, die verreiste Zeit eilt, alte Maske atmet, dammt me, dammt me, dammt me, dammt me. Dammt me, dammt me. Damme, 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 damme. Damme, 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 damme. Di damme, 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 di damme. Nachtreglich übernachtet die Nacht in acht Nächten, die nächste Äste Ängste, Ängste von Gästen, die Gäste im Gästezimmer immer, 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 das Trimmel des Wimmerns, wimmernde Stimme, leise Wimmern, die erste Teste der gegessenen Resten von besten Fesseln, Fesseln mit dem Gemutigung und die gemütliche Begutigung. Die Begegnung mit dem genugten Bebenden Wunschen, Bebende Erde. Das Ende des gesammelten Erbe, derbe Erde. Gegrabene Raben, Dame, 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 Dame. Das Ende des Weins, eins ins Ende, sein im Ganze und die Übergänge an die Grenze, übergehend gegenüber. Übel, 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 übel. Übelkeit teilt geteiltes Leid. Ei ihr, 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 ei ihr. Das sei ja, 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 das sei ja. Ein Aja, ein Aja, ein Aja, ein Aja, ein Aja.
მათთვის ხდება ეს ყველაფერი საინტერესო, ვინც ასევე იცის ეს ორი ენა თუ რამე სხვა. ეს ახლა წარმოგიდგენთ, მე გერმანული თუ არ ვიცი, თქვენ რომ ასეთი ტიპის პოეზიას შემოთავაზებთ, მე არც დამე ვიცი, არც კვერცხი ვიცი, არც ია ვიცი და არც რაღაფერი. მაშინ რა მომდის მე? თუ მათთვის აკეთებთ, ვინც აი თქვენსავით ახლა დიდია ეს არმია, ვინც ქართული და გერმანული იცის, მათთვის არის ეს პოეზია?
იცით რა, ამასთან დაკავშირებით, ამ შეკითხვასთან დაკავშირებით მე მაქვს კონკრეტული გამოცდილება მიღებული. ეს იყო 2018 წელს, როდესაც მე დამპატიჟეს მილანში ერთ-ერთ საგამოფენო სივრცეში, სადაც მხოლოდ კეთდება და აქცენტია გაკეთებული ხელოვნება, ოღონდ აკუსტიკის ხელოვნება. და ჩემი ერთ-ერთი გამოსვლის დროს გერმანიაში მოისმინა სხვათაშორის ჩემი მეგობარია, რომელიც მუშაობდა მაშინ იქ მილანში და არ ქონდა საერთოდ არიცოდა მე თუ ამ პოეზიას ვაკეთებდი, ამ კონკრეტულ პოეზიას, და მითხრა რომ ეს აუცილებლად აგონში უნდა გაჟღერდეს. და მე მაშინ ზუსტად იგივე კითხვა დაუსვი, რასაც თქვენ ბრძანებთ ბატონო ოქროპირ, მილანში თქო, ანუ აქ არც ერთი სიტყვა არ არის იტალიური და მსმენელი ამას როგორ მიიღებს. ზუსტად ამაშია მთელი ხიბლიო და მე ვიციო რომ მიიღებენო და ნუ მეც დავთანხმდი, იმიტომ რომ ეს ძალიან ნორმალური შეკითხვაა და ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან რელევანტური შეკითხვაა. თუმცა აი ამ გამოცდილების მერე მივხვდი, რომ იმ შემთხვევაში, როდესაც პერფორმანსია ეს მოიაზრება, ცალკე მხოლოდ ტექსტად ხო არა, ეს პერფორმანსია, იმიტომ რომ მე ვდგავარ, ჩემი პრეზენტი ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერი პერფორმატიული აქტისთვის და არ მინდა ხარ რაღაც ისე გამომივიდეს, მაგრამ ძალიან კარგი ფიდბექი მოყვა ამ ყველაფერს და მახსოვს ერთი ქალი გამომელაპარაკა, მეო შინაარსობრივად ვერაფერი ვერ გავიგე, მაგრამ ძალიან ბევრი რამე ვიგრძენიო და ეს იყო ძალიან ყველაზე ისეთი დიდი კომპლიმენტი, რაც შეიძლება მე მიმეღო იმ გამოსვლიდან. რაც იმ ტექსში წერია, ყოველთვის რაღაცა ემოციური ველი ძალიან დიდ როლს თამაშობს ჩემი აზრით. მე მიცდია, რომ წაიკითხა ეს ტექსტი გერმანელ ადამიანს, რომელიც არის დაბადებული გერმანიაში, გაზრდილი და ეს მშობლიური ენაა მისთვის. და აბსოლუტურად სხვანაირად კითხულობს და სხვანაირად აკეთებს აქცენტებს. ანუ იმ მუსიკალობას მე როდესაც პერფორმანს ვატარებ, აბსოლუტურად სხვანაირად ჟღერს, ვიდრე ეს მე მოვისმინე გერმანელისგან წაკითხული. ანუ და აქედან გამომდინარე მე ასე ვიტყოდი, რომ კი აქვს მნიშვნელობა, რომ იმ მომენტში მე ვკითხულობდი.
იცან ანცილანდი, შემჩნეული ლანდი, შერჩეული ლანდი, შენეული ლანდი, დაეული ლანდი, შენი ლანდი, მოძალადე ლანდი, მოცმცმე ლანდი, მოცეკვავე ლანდი, დაკლაკნილი ლანდი, გარეული ლანდი, შორეული ლანდი, დაშრიალი ლანდის. Schrille des Landes, Reste des Landes, Gäste des Landes, Stimme des Landes, Sprache des Landes, Tanzen des Landes, Zittern des Landes, Rede des Landes, Erde des Landes, das Herz des Landes, Nerven des Landes, Kerne des Landes, Flattern des Landes, Rasten des Landes, Rätsel des Landes, Rast des Landes, andere gerade, gerade drehte, singende Berge. Es landi shoreuli shrialia, landland, 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 landland.
Არ იქნებოდა საინტერესო ახლა მე მაგალითად სიამოვნებით გავაკეთებდი ამას ენა რო შემომთავაზოს, რომ დუეტი რო გააკეთოთ გერმანელმა, რო გერმანული სიტყვები წაიკითხოს, ოღონდ აი ნუ ახლა ამას მომზადება დაჭირდება და წარმოიდგინეთ აი ეს რო იმას ქნათ გაერთიანოთ რა ვიცი ორ ხმაში.
მაგაზე ნამდვილად არ მიფიქრია, უფრო მე ფიქრობდი მე რა ძალიან მინდოდა რომ გამეკეთებინა და ალბათ შევძლებოდეს, მე მინდოდა ჩამომეყალიბებინა გუნდი, ჯგუფი, რომლებიც გამოთქვამდნენ აი ამ ზუსტად იმ სიტყვებს, რომლებიც ქართულში და გერმანულში ერთნაირად გამოითქმის, მაგრამ შინაარსობრივად აბსოლუტურად სხვა დარტყმას ატარებენ. აი ეს ჯგუფში რომ ყოფილიყო როგორც რაღაც, ვთქვათ, მე ერთხელ მეთქვა და იმათ გაეგრძელებინათ ჯგუფში, ანუ ქოაში. ამაზე მიფიქრია. დუეტზე ნამდვილად არ მიფიქრია. აქ არის ზუსტად იმაზე მინიშნება, რა ხდება ადამიანში, რომლის იდენტობაც ზუსტად ენიდან ყალიბდება. და ჩემთვის ეგ არის საინტერესო ამ შემთხვევაში, ჩემიდან გამომდინარე, მე როგორ აღვიქვა ჩემ დაწერილ ტექსტსაც, რომელიც არ არის მშობლიური ენა, და ჩემი ინტერესი არ იყო რაღაცნაირად აი ეს დიალოგის მომენტი. ჩემთან არის ზუსტად მნიშვნელოვანი, როგორ შემოდის ენა ჩემში, როგორ მკვიდრდება და ეს როგორ შემიძლია მსმენელამდე მივიტანო. ეს უბრალოდ მე ძალიან უგრძნობ ამენაში ზუსტად აი ამ ჩემი იდენტობის მხარეს, რასაც ქვია. მე ვიცი რომ ვარ ქართველი, დავიბადე საქართველოში, გავიზარდე, თუმცა ამდენი წლები ვცხოვრობ გერმანიაში, განათლება შევიძინე მე აქ და ეს გარკვეულწილად ძალიან დიდ ნაკვალევს ტოვებს ჩემში, როგორც პიროვნებაზე, ხო? და აი ეს იყო ზუსტად ჩემი ასე ვთქვათ კონცეფტი აი ამ ტექსტის, კიდაც პერფორმანს დღეს დღემდე ვაკეთებ ხოლმე, რაღაცნაირად არ შემიწყვეტია, თუმცა უკვე დიდი ხანია, დიდი დრო გასული, რომ მე პუბლიკის წინაშე არ წარმოვდგარო ამ ტექსტით, მაგრამ ყოველი წარდგენა კიდე სხვადასხვანაირია, იმიტომ რომ მე თვითონაც ენაში კიდე ვითარდები და ეს პირველი გამოსვლა მე მახსოვს როგორი იყო და როგორი იყო თქვათ ბოლო გამოსვლა, აბსოლუტურად განსხვავდება ერთმანეთისგან.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შენ უცხოეთში. მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. დაუმთავრებელი პოეზია ბერლინში მცხოვრები ელზა ჯავახიშვილის ქმნილება, ის ფიგურულ, კონკრეტულ პოეზიასაც მიმართავს. მისი შემოქმედება მოიცავს გრაფიკას, ინსტალაციას, ფოტოგრაფიას, ვიდეო ხელოვნებას, პერფორმანსსა და ენობრივ ექსპერიმენტებს.
დაამთავრებდი მე თეატრალურ უნივერსიტეტს ასეთი განხრით ტელეკინო სარეჟისორო და მივხვდი რომ არანაირი პერსპექტივა არ მქონდა იქიდან გამომდინარე რომ თლიანად 90-იანი წლებიდან მოყოლებული და საბჭოთა კავშირის ნგრევის შემდგომი პერიოდიდან აბსოლუტურად კინოინდუსტრია გაჩერებული იყო. აქედან გამომდინარე გამოცდილებაც რაც საჭიროა რომ მიიღო სტუდენტმა იმ პერიოდში რაღაცნაირად ვიგრძენი რომ კი ცოდნა რაღაცა მომცა ამ ინსტიტუტში. მანდ ამ დრომ ძალიან ბევრი სხვათა შორის, იმიტომ რომ როდესაც მე ჩავაბარე ამ ინსტიტუტში, ხო ძალიან პატარა და კინოს შესახებ აბსოლუტურად უნდა ითქვას, რომ არაფერი არ ვიცოდი, ამას ვაღიარებ ახლანდელი გადმოსახედიდან, თორე იმ შემთხვევაში რაღაც ერთი ორი ფილმი რომ მქონდა ნანახი, მეგონა რომ რაღაც ვიცოდი. ჩემთვის ალბათ იყო პერსპექტივის უქონლობა და თვითონ პოლიტიკური ქაოსი, რაშიც ყველა ცხოვრობდით და უცბად მივიღე გადაწყვეტილება, რომ კი, მე ვწდიწავალ, მაგრამ ეს იყო შემოთავაზება სამუშაოდ, ერთწლიანი პროგრამა იყო, მაშინ ძალიან მოდაში იყო, ასე ვთქვათ, რომ წასულიყვნენ ადამიანები, ახალგაზრდა ადამიანები, ქალი ადამიანები და ეცხოვრათ ოჯახში ბავშვებთან, ბავშვების მომბლელად. და აი ამ პროგრამით ჩამოვედი მე პირველად გერმანიაში.
Sometimes I feel like a motherless child.
იმ მომენტში ვეძებდი რაღაცა ცოტა იოლ გამოსავალს. ალბათ ეს მომენტი იყო, რომ რადგან ვიცოდი, რომ მე ენას იმ დონეზე ვერ ფლობდი, რომ მე დამეწერა ვთქვათ რაღაც კინოსცენარი ან რაღაც მოთხრობასავით რაღაც იმ მომენტში, ხო, ეს ძალიან ბოჭავდა მე. და ვერ ვიტყოდი, რომ თავს არ ვიწუხებდი, უბრალოდ ასე
მოხდა.
სანამ ქმედებამდე მივა ადამიანი, რა თქმა უნდა, არის ფიქრი და მე საერთოდ არ მიყვარს, როდესაც სტრუქტურულად მუშაობ. ეს ვერ ვისწავლე. ამ დროს გერმანია და გერმანელები საერთოდ ძალიან სტრუქტურულებული ადამიანები არიან და რაღაცნაირად წინასწარ აბსოლუტურად დაგეგმილი აქვს ყველაფერი. მე ამას ვერ შევეგუე, ეს ძალიან ბოჭავს და შეიძლება ვთქვათ, როდესაც დილათენდება და მე ის დღე მაქვს თავისუფალი, შეიძლება იმართლა ბოდიელში და ფიქრში გავატარო, ან და მე უცებ რაღაც ისეთი შეიქმნას, რომ მომწონებია და მithქვამს, რომ აი ეს ბოდიალი ღირდა. ანუ აი ჩემ თავს რაღაცა სივრცეებს რომ უქმნი თვითონ აზროვნებაშიც, ან როდესაც არ მაქვს ოფიციალურად ასასვლელი ან რაღაც, ყოველთვის როდესაც თავისუფლად უგრძნობ, მაშინ ვქმნი რაღაცას. არ ვიცი ეს რას ვაკეთებ. ძალიან ბანალურად ვცხოვრობ, არაფერი განსაკუთრებული. როდესაც წეღანაც აღნიშნე, როდესაც მე მუშაობას ვიწყებ, ამ შემთხვევაში იქნება ეს რაღაც ტექსტის დაწერა, კონკრეტული პოეზიის გაკეთება, მე უნდა მქონდეს ჩემი სივრცე. შეიძლება იყოს 3 კვადრატი მეტრი, არ მჭირდება რაღაც ისეთი ძალიან დიდი სტუდიო, ასე ვთქვათ, არასოდეს არ მქონია, არ მქონია ეგ ფუფუნება, არ მივეკუთვნები მე იმ ხელოვანთა ჯგუფს, ვისაც ეს ფუფუნება აქვს. თუმცა რაღაცნაირად მართლა ვამბობ, ეს სამი კვადრატი მყოფნია იმისთვის, რომ ჩემი საქმე ვაკეთო. ეს ბოლო პერიოდი განსაკუთრებით, იმიტომ რომ მიწევს კომპიუტერთან მუშაობა.
კონკრეტული პოეზია ენის მიმართ თავისებურ მიდგომას გულისხმობს. ენა აღარ არის ვითარების ნაფიქრის ან განწყობის ასახვის საშუალება. ენა ხდება ლექსის მიზანი და საგანი, ანუ ენა თავის თავს გამოსახავს. ამ დროს უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება ფორმას. კონკრეტული პოეზიის ნიმუშები უნდა იხილოთ. გერმანიაში, სადაც ელზა ჯავახიშვილი ცხოვრობს, კონკრეტული პოეზიის დამფუძნებელი, მანიფესტის ავტორია ოიგენ გომრინგერი, ლამის ასელს მიტანებული პოეტი, ხელოვანი. ამ შემთხვევაში კონკრეტული იხმარება ამ სიტყვის თავდაპირველი მნიშვნელობით. ლათინურად ის ნიშნავს ჭიდროს, სიმჭიდროვეს. სხვა ენებში ამგვარ ლექსებს უწოდებენ ფიგურულ თუ გრაფიკულ ლექსებს. აქვე გეტყვით, რომ პოეზიის ეს ჟანრი ოდითგანვე არსებობდა, ანტიკურ სამყაროშიც კი. ამ პოეზიას ქმნიან სიტყვები, რომლებიც თითქოს ენას, საგნობრიობას ანიჭებენ სურათების წარმოშობის პროცესში. სიტყვები ხდება საკომუნიკაციო მედიუმი სურათის სახით.
მე რასაც ვაკეთებ, თვითონ ეს ხელოვნება ჩამოყალიბდა ზუსტად იმ პერიოდში, როდესაც საბეჭდი მანქანები იყო და ამ ხელოვნებას ძირითადად აკეთებდნენ საბეჭდი მანქანებით. აქედან გამომდინარე, ზუსტად აი ეს არის, რომ ადამიანი როგორ ხდება ტექნიკაზე დამოკიდებული და ზუსტად ხელოვნებაც აი ეს არის, რომ ადრე თუ იყო მხოლოდ ფუნჯი და ფერები, მერე იყო ფოტოგრაფია, მერე შემოვიდა ვიდეო არტი, ასე შემდეგ. რაღაცნაირად ეს აისახება ყოველთვის ხელოვნებაში, ანუ როგორც ასეთი, რას იყენებს ხელოვანი მისი გამოხატვის საშუალებად. და ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ზუსტადაც კომპიუტერი ეს არის. და იცით, მე როდესაც ვაკეთებ ჩემს ნამუშევრებს, კომპიუტერი თითქმის არ იღებს მონაწილეობას. ეს ფორმას თვითონ მე ვაძლევ, მეხმარება, რა თქმა უნდა, ზუსტად გაზომოს, ვთქვათ, რაღაც გარკვეული ადგილები, მაგრამ გადაწყვეტილებას საბოლოო ჯამში მე ვიღებ.
თქვენ ასევე მომწერეთ, რომ აი არსებობდა აღმოსავლეთ გერმანელი ქალი, რომელიც აი ამ პოეზიას მისდევდაო. ეს ვოლფ რეფელდი.
დიახ, დიახ.
ეს ადამიანი რაღაც უცნაურია, როგორც მე წავიკითხე, თითქოს აი კომუნისტურ გერმანიაში ცხოვრობდა და იქ მიზდევდა ამ პოეზიას, რა ცოტა ის უცნაური არ არის, რომ იქ იყო საშუალება, რომ ასეთი რამ ეკეთებინა. თუ ამაში ხა არაფერი ისეთი არ არის, რა ქვია, როგორ ვთქვა, კაპიტალისტური და ამიტომ არც არავინ არ წარუშლი და როგორ იცით, ცნობილია თქვენთვის რამ მის შესახებ უფრო მეტი?
იქედან გამომდინარე, რომ მე ამ ქალის, ამ ხელოვანის შესახებ რამოდენიმე წლის წინ, ან დაახლოებით ორ წელიდან ნახევარია, რაც მე მისი სახელი და გვარი საერთოდ გავიგე. და ეს გამოიწვია ზუსტად დოკუმენტა 14-მა, სადაც მისი ნამუშევრები ძალიან ბევრი იყო გამოფენილი და ძალიან დიდი სივრცე დაეთმო მას. და იქამდე საერთოდ არ ჩანდა. და როდესაც მე ჩემი მასტერის მუშაობის პროცესში ვიყავი, მაშინ ვეძებდი და ყოველთვის რაღაცა ყველა კაცი მხვდებოდა, ასე ვთქვათ, მამაკაცი ხელოვანი, რომელიც აი ამ სფეროში, კონკრეტულ პოეზიაში მოღვაწეობდა. და მაინტერესებდა თუ ვინმე იყო სამწუხაროდ მაშინ მართლა ვერ შევძელი ვერავის ნახვა. და იქედან გამომდინარე, რომ ეს იყო წლები 2016, რუთ ვოლფ რეფელდიც არისო იმ შემთხვევაში ცნობილი რა. და ძალიან მწირი ინფორმაცია არსებობს, ერთადერთი ის არსებობს, რომ ახლა რაღაცნაირად ძალიან დაინტერესებულია ხელოვნების სტრუქტურა, სისტემა ამ ქალით და ძალიან ბევრ გამოფენებს უკეთებენ და ძალიან დიდი წარმატება ხდა ახლა 86 წლის ასაკშია და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, რომ მოხდა უბრალოდ, ძალიან დაგვიანებით ჩემი აზრით. და ეს რატომ მოხდა, ალბათ აქ კიდე ისტორიაში უნდა ჩავიხედოთ, რა თქმა უნდა, იმ პერიოდში, როდესაც დედერში ცხოვრობდა ეს ქალბატონი, აბსოლუტურად ფორმალიზმს დევნიდნენ, ვიცით ჩვენ.
საფიქრებელია, რომ ასე იყო ხა. მას ამას გაუფორმებდნენ, რომ ესე იგი სპეკულაციას რომ მიმართოთ, ნამდვილად დასავლეთის რაღაცა დეკადენტური კულტურის გავლენათან რაღაც მსგავსად.
აბსოლუტურად. შიში იყო, იმიტომ რომ უნდა ყოველთვის იმ პერიოდში რაც იყო მოცემული, ის უნდა გამოგვეყენებინა და შინაარსი ჰქონდა ძალიან მნიშვნელობა და ეს ფორმალისტობა რაღაცნაირად დეკონსტრუქციას უკეთებდა იმ დროინდელ აზროვნებას და ეს მიუღებელი იყო, აი ამას ვამბობ მე. უბრალოდ და საინტერესოა ეს ქალბატონი ხელოვანი, ასე ვთქვათ, არ იყო ის ბიუროში მუშაობდა ძალიან დიდხანს, უბრალოდ საბეჭდ მანქანასთან და აქედან წამოვიდა ეს ალბათ იმპულსი რომ გაეკეთებინა. უბრალოდ როგორც ვიცი გააზრებულად არაკეთებდა ამას მაშინ.
თამაშობდა, ასე ვთქვა, ისთვის რაღაც არის.
კი, კი.
დაახლოებით 7 წელია მონუსხული ვარ კონკრეტული პოეზია. აქედან გამომდინარე, მთავარი მედიუმი ენა გახდა ჩემს შემოქმედებით სივრცესა და პროცესში, წერდა ელზა ჯავახიშვილი. თუმცა განაგრძობდა ის, აქამდე დიდი გზა გამოიარა. ფილმი, ფოტოგრაფია, ვიდეო არტი, გრაფიკა და სივრცული თუ კედლის ინსტალაციის მცდელობები, აგრეთვე პერფორმანსი. სულ მედიუმის ძიებაშია და ბოლომდე არ აქვს ნაპოვნი არც თავი და არც მედიუმი. მომავალში შეიძლება ეს იყოს ცეკვა, გამომიცხადა ელზა ჯავახიშვილმა. მე სურათებზე ნახე და ვიცი რომ გაქვთ ტატუ სვირინგი ქართული ამბანის და გიკითხებიან ხოლმე რომ რა არის ეს, რა ნიშნები გაქვთ და საერთოდ აი რა რისთვის გაიკეთეთ ეს რაღაცა გინდათ რომ უთხრათ საზოგადოებას?
ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის. ხშირად მსმენია კი ეს შეკითხვა, მე რა არის, არასოდეს არ გვინახავს ან ასეთი რაღაც. ეს სტატუ გავიკეთე მე 2018 წელს, როდესაც მივიღე გერმანიის მოქალაქეობა, ანუ ჩამომართვეს საქართველოს პასპორტი. იმიტომ რომ მაშინ იყო კანონმდებლობაში, ვერ გახდები გერმანიის მოქალაქე თუ არ დათმე საქართველოს მოქალაქეობა. და ზუსტად ანუ დღეს აღარ გამაჩნია მე საქართველოს პასპორტი, მაქვს მხოლოდ გერმანული და გადავწყვიტე, რომ რადგან მე არ მაქვს ასე ვთქვათ აი ამ პასპორტის სახით, რასაც ქვეს ციგნაკი თუ რა, არ ვიცი რა დავარქვა, ყოველთვის ამხოლმე რომ ეს არის ჩემი პასპორტი და რაღაც ესე ანუ დავიშტამპე.
და ველზადა, ხო შეიძლება საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენა?
ალბათ შესაძლებელია, უბრალოდ მე არ დავკავებულ არ მაგ საქმით და კი.
რამდენჯერმე წამოგცდათ იმ თალაპარაკში, რომ ცხოვრება რთული მქონდა, რთული იყო, რთული იყო. რა იყო ეს ყველაზე უფრო დიდი რთული თქვენთვის რამაც? აი ესე შეიძლება არც კი გინდათ გამიმხილოთ მე, მაგრამ უბრალოდ მიამბეთ რა არის ეს, რაც ამას გათქმეინებთ ხოლმე.
ძალიან კარგი შეკითხვა. ალბათ ყველა ადამიანს უჩნდება ზუსტად ის შეგრძნება, როდესაც თავის ქვეყნიდან, რომელსაც ძალიან კარგად იცნობს და ტოვებს და აგრძელებს სხვა სოციუმში, სხვა ქვეყანაში ცხოვრებას, აი ეს განცდა, ზუსტად უცხოს განცდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც მე ხშირად მქონია. დღემდე მაქვს, თუმცა ვარ ძალიან ბედნიერი ადამიანი, რომ მე მყავს ძალიან კარგი მეგობრები, ვისთანაც შემიძლია დაცლა ლაპარაკი, ეს იქნება გერმანელი მეგობრები, ქართველი მეგობრები და ასე შემდეგ. ნუ ამაში მართლა გამიმართლა და მყავს სოციუმი, თუმცა აი ეს რაღაცნაირად თითქოს აი სულისათვის შეგრძნება მაქვს, არ არსებობს დრო, არ არსებობს ალბათ პერიოდი, როდესაც მე ბოლომდე შემეძლება იმის თქმა, რომ აი მე ვარ ახლა იმ სიტუაციაში, სადაც მე აღარ ვარ უცხოელი. მე ყოველთვის დავრჩები უცხოელი და მეორე მომენტია, როდესაც მე უკან ბრუნდები საქართველოში და აი ამ ხნის განმავლობაში, 17 წლის განმავლობაში, როდესაც უკან ბრუნდები ხოლმე, დაახლოებით ყველაზე მეტი 5 კვირა მიწევს გაჩერება. მეტი უბრალოდ შეუძლებელი, იმიტომ რომ აქ სამსახური, საქმე რაღაცნაირად ვერ მიატოვებ, უფრო მეტი, თორე სურვილი შეიძლება მაქვს. და უკან როცა ვბრუნდები, ყველაზე ცუდი განცდა ალბათ ის არის, როდესაც ყველაზე შენს ახლოს, შენს ანუ ოჯახთანაც და რაღაცა უფრო უცხო ხარ და თითქოს რაღაცა საერთო ენას ვეღარ ლაპარაკ, ანუ ვეღარ ახერხებ. აი ეს არის სირთულე, რაც მე თითქოს სამყაროსთან სილაღეს მიშლის, ან და რაღაცნაირად მასევდიანებს შეიძლება, იმიტომ რომ ადამიანს ყოველთვის აქვს იმის განცდა და სურვილი ძალიან დიდი, რომ მას გაუგონ, უბრალოდ მოუსმინონ. კი, შეიძლება მე მისმენენ, მაგრამ აი ეს უცხოს განცდა რაღაცნაირად ზურგით რო დაგავს. თითქოს ეს რაღაცნაირად ხო რთულია ჩემთვის, მე რაღაცნაირად ჯერჯერობით აღვა ვერაუღე და აი ამ უცხოში ვცხოვრობ.
რადიო თავისუფლების პოდკასტი შინ უცხოეთში. ელზე ჯავახიშვილზე გიამბეთ, ბერლინში მცხოვრებ ქართველ ხელოვანზე, არტისტზე, რომელიც ქმნის ფიგურულ პოეზიას. მისი მთავარი მედიუმი ახლა ენა. ხოლ შეიძლება ცეკვა გახდეს. ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებით, ჩვენი პოდკასტები მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, ასევე პოდკასტების ცნობილ საიტებზე. ნახვამდის.